Make you stronger. This is VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 20-ka bisha January ee sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 10:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Joe Biden oo maanta loo caleema saarayo xilka madaxtinimada Maraykanka, iyo Donald Trump oo isaguna maanta ka ambabaxaya magaalada tan Washington DC.
marka waxaa ugu muhiimsan oo deg dega oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aasadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwantii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro soo baratay farsamada tolliinka ama xarqaanka oo bilaabay inay aqoontooda ay u sii gudbiyaan bulshada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. muuqaal sagootina oo la baahiyey maalintii u dambeysay ee uu xafiiska joogo ayaa madaxweyne Donald Trump uu hibeeyey duco, islamarkaana wanaag u rajeeyey madaxweynaha xilka kala wareegi doona ee dimuqraadiga Joe Biden, inkastoo aanu marnaba xusin magaciisa. ku dhawaada 20 daqiiqo ah khudbad la duubay Isniintii ayaa Trump ku sheegtay inuu sameeyey dhaqaalaha ugu weyn ee taariikhda dunida, isagoo sidoo kalena sheegay gaar ahaan inuu ku faanayo inuu noqday madaxweynihii u horreeyey ee muddo 10 sano ah aan dagaal cusub bilaabin. xilli muuqaalkan aqalka cad laga baahiyey lasoo dhigay barta YouTube-ka ayaa diyaarad gaara oo la socday madaxweynaha la doortay Joe Biden ay soo cagadhigatay saldhigga Andrews ee gobolka Maryland, oo halka Trump uu kaga ambabixi doono xafladda u dambeysa subaxnimada Arbacada, iyadoo madaxweynuhu intaasi kadibna safarkiisa u dambeeyey ee uu ku safro diyaaradda Air Force One uu ku tegi doono gobolka Florida.
dowladda Ruushka ayaa ku gacansaydhay baaqiyada ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaara dalkaasi, islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee Ruushka. Alexei Navalny, oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumaynayay, ayaa dalka Ruushka Isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay. maxkamadda dalka Ruushka ayaa 30 maalmood oo xadhiga ku xukuntay iyada oo laga cabsi qabo in sannado badan lagu xukumo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka.
maanta ay taariikhdu tahay 20-ka bisha January ee sanadka 2020, waxaa magaalada tan Washington DC lagu wadaa in lagu caleemo saaro madaxweynaha 64-aad ee dalka Maraykanka Joseph Robin T. Biden Jr. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne Donald Trump oo isagu magaalada tan Washington DC ka ambabaxaya subaxnimada maanta, si uu dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamash la togo ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. wararkii ugu dambeeyey munaasibadda dhaarinta madaxweyne Biden ayaa waxaa warbixintan ku eegayay Maxamed Cabdi Sandheere.
caleema saarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee Maraykanka ayaa bilow ah 4 sano oo isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. caleema saarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Maraykanka, waxaana uu noqonayaa caleema saarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda Maraykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. caleema saarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaaladaan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka, arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
sida aan xasuusano madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambeyso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isagoo oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda Barack Obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan. Arintaas oo aada ugu soo caan tahay, dad badanna ay rumaysteen arintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda, laakiin dad badanna ay rumaysteen. waxaa kale oo aada ugu soo caan baxay in dadka cadaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan, ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay ee Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaaray dhammaan gobollada Maraykanka oo dhan. kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka cadaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
waxyaabihii u suuro galay afartii sane uu joogay maxaa ugu muuqda?
run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya Trump, wax badan ayaa uga hirgalay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arintii dhacday 6-dii bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aad iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. waxa cad arrimaha gudaha inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusboonaysiiyey ganacsigii Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aada muddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusboonaysiiyey. haatana aada muddo saddexda waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Maraykanka. waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka. wuxuu ku guuleystay inuu saddex u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aada u badan jamhuuriyiintu. marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
isaga oo ka qaraar qaadanaya siyaasadihiisii Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey. haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Maraykanka ee NATO? waa kan Cabdiqaadir Guulaad oo ah tafaftiraha mareegta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta, kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
waa mahadsan tahay asandheer oo ku salaamay. siyaasada guud ee horta madaxweynaha Maraykanka ee hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd laba arrimood. dhankay doontaa ku wajahnaatay ama Yurub ama Afrika ama Carabaha ama Eeshiyada ha ahaato, waxay ku salaysnayd laba arrimood. mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka Maraykanka ah ay dareemayey, isku midadka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyd gelinin, iyo meesha kasaaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii madoobaayay ugu horreeyay ee xilkaa qabta. labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Maraykanka, laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. marka hadda ku horeynka reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Maraykanka. Maraykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho, bacdama uu Maraykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tegay madaxweynaha Maraykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhow dhaqaalahooda uu sarreeyo sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da. way adkaanaysaa dan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kalaa halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan, in iminka isku tashi badan 4 sano ilaa 5 sano lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay gobol fara badan oo dunida ka mid ah.
Waa garad si gaar uga hadalno dalka Ruushka, waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. Ruushku ma ku tanaaday 4 sano uu joogay Trump, mise wax ka duwan baa dhahay?
Runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanayeen. Madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaatay Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo erangaysa cunaqabateynta Ruushka la saaray iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego, runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka, xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carab ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay, iyo ku iminka ugu dambeeyaba faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn, in madaxweynihii Mareykanka uu diiday arintaas uu yiri Ruushku waxaa muu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha, marka la eegana Ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in magaranaysa aqalka cadaysa uura ku galaano xog u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan, waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara. Waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku noolay aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yidhaahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Mareykanka uu halkaana rigli uga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa sida ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego shirkii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana, waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykan ama dowlad kale oo Mareykan waxaas oo dhan may ogolaateen. Marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay habkii dowladda Mareykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha.
Siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga Demokraatiga waxaa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka. Haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu? Warfidiyeenaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen? Waxaan su-aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Sanero, su-aashaada weydiisee ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhexeeyey, runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsaneyn. Marka laga reebo Fox News, wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessmanka ahaa markaa siyaasadda si fiican u soo dhex gelin, hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news. kuwa weliba ugu caansan oo ay aad isugu xumaayeen sida CNN. Marka xiriirkooda lama dhihi karo, horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo Fox News. Su-aashaad kale ahayd ma u cadaalad faleen? Iyagu wuxuu ahaa, waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha waaweyn oo caanka buu caayi jiray odaygu. Waxyaalo badan oo runtii inta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray. Qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka, inuu siiyo waraysi, inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaaye ma ahayn saxaafadda keliya. Runaantii iyagu iskama deegi karin oo iskama deyn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen de Warrior News. Marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayn ilaa de xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego de saxaafadda weyn la yaqaan. Laakiin markii la eegtay barihii bulshada social media-dii ugu waaweynaa uu isagu aad u isticmaali jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyay.
Waxaa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddan ka duwan tii madaxweynaha Donald Trump. Haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne Biden? Waa ka Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha Trump, waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen, mudaharaadyo badan ay dhigeen. Marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid ah inuu keeno isu soo dhowaan, uuna muujiyo inuu yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya. Midda kale iyaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus. Marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay inuu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid inuu keeno. Waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Maraykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Maraykanku soo maray, inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Maraykanku u qaybsan yihiin. Arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn.
Waan gartay Faisal. Marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne Trump maxay?
Run ahaantii waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha, laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo. Taariikhda Maraykankama ay dhaceen. Waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka Maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka degay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhoweynayay madaxweynaha hore uu ka hor yimay madaxweynahani. Waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kibiyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan Maraykanka waxyaaba. Laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda Maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgambiyaan inay gudaha aqalka cad galaan. Marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay. Waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka, derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday.
Xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington.
magaalada Alascaanood dhalinyaro soo bartay farsamada tolliinka amaba si xarqaanka ayaa bilaabay in ay aqoontooda u sii gudbiyaan bulshada. Dhalinyaradan ayaa dhartulista bara qaar ka mid ah haweenka magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Ulul.
Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laas Anadu ee baratay harqaanka ayaa bilaabay inay caawiyaan haweenka iyo hablaha dhalinyarada, waxayna sheegeen inay uga gol leeyihiin sida ay habluhu u noqon lahaayeen iyo haweenku kuwa noloshooda maareeya. Helista xirfado iyo goobo bilaasha ayaa waxay tahay mid aad u yar oo deegaanada gobolka Sool si weyna loogu helin. Dhalinyaro iskood soo abaabulay oo taageero ka helaya hay-adaha waxayna ay sheegeen inay fursadani tahay mid ay ku caawinayaan haweenka.
Maasanta Cabdikariim bahdadii v o ed waad aadan salaamayaa. Magacaygu horeyn waa Cabdixiise Axmed Maxamed, waa macalinka ama tababaraha xirfadda skiliska oo farsamada gacanta dabaarka ah. Horta hablo badan baa ka baxay, ad ugu yaraan ilaa 100 ku dhawaad waa ka baxeen. Haddana arday baa ku jirta oo waxbaranaysa. Sida bay ugu faa'iideen, waayo markii hore ma aqoonin sidii makiinsan loogu wareejiyo, cad xataa ma aqoonin. Haddana waxay baxayaan ayagoo daladaha tolanayo, xijaabada tolanayo, oo farsamadoodu aad aad u yaqaaniin. Maasha Allah, sidii iyagoo ka duwan sidii maanta yimaaday maanta baxayaan, farq weyn ma u dhexeeya insha Allahu Tacaala. Waan fiican yihiin.
Maadaama adigu aad tahay nin dhalinyaro aqoon fiican aad u leedahay harqaanka iyo qaybaha uu ka kooban yahay, bal ka waran waxyaabaha ay ka tirayso gabdhaha iyo haweenka in la baro xirfadani iyo dhalinyarada kala duwanba.
Maasha Allah, waxay u tahay faa'iido badan bay u tahay hablaha iyo hooyooyinka, waayo guriga hortiis ka dhiganaya, xabadooda makiinamakay qaataan guriga hortiis ka dhiganayaan, dee wixii may soo maraayo unbay u tolayaan duruucdooda, xijaabadooda. Xagga shaqahaan way u tahay, waxay u tahay magacaysii wax soo kordhin. Xagga kalena gurigooda wixii dee maryahay u baahdaan ee suuq geelahayd ayagaa isku filan ba ayagaa tolanaya maasha Allah.
Markay bartaan waxay u baahan yihiin inay helaan qalabkii, bal ka waran ma loogu deeqayaa si ay qalab u helaan hadhow si ay ugu shaqaystaan oo suuqa u fadhiistaan oo kale qorshahaas oo kale ma ka shaqaysaan?
Haa, maasha Allah, hay-addu waxay u talgashay qof walba oo ka qalanjibiya xifadiisa. Waxay ugu talgashay habad makiinada oo dabaar dhammaystiran oo qalabkiisa dhammaystiran la xirxirayo iyo bundad daaqad xijaab ee daaqad shiida la siiyaa sidii adhow shaqadooda ugu bilaawdaan, hawshooda ugu bilaawdaan, kale uu kubciyaan noloshooda. Maasha Allah, wax badan bay ka tartaa. Sidii hadday ku shaqo bilaabaan waxa laga yaabaa inay hadhowdii soo kordhiyaan wax kale keensadaan.
Fursad ay uga dhigan tahay inay xirfadani bartaan si ay nolosha qoyskooda iyo caruurtooda ugu maareeyaan.
Annagu meeshan waxaa waa nala keenay annaga oon wax aan naqaanaa jirin, dabadeed hadda intii ilaa 4 bilood waanu ku shaqaynaynay, waa nala barayay maalin cagtaa nala barayay, maalin cajaladaa nala barayay, maalin banuuc baa nala barayay. Alxamdulilaah, hadda waxaan ku annagaa diracayagaan talanaa maradayda jeexantaan dalanaa. Waxaanu hadda rajaynaynaa inaan wixii kale oo kusii kororsano oo annagu hadhow beri ka maalin haddaanu qalabkaanu ku shaqaysan lahayn helno inaanu annagu faa'iido weyn dee awal ma aanu haysan, laakiin alxamdulilaah ay noo korortay oo aanu hadhow ku shaqaysano annagu haddaanu qalabkii helno aanu ka faa'iidaysanayno nolosheeda ku qaabayno.
Maadaama haweenka inay farsamo gacan bartaan, maadaama qoysaska noloshooda ay ku tiirsan tahay, bal iga waran waxyaabaha ay ka taraysa oo kale.
Haa, wax fiican bay ka taraysaa, waayo dee qof camal ma aadhayn, laakiin hadda camal baad yeelatay, waad shaqo tagtay, ilmahaagii gurigaagii waxaad u shaqo tagtay, dee qof soo shaqaystay baa tahay. Alxamdulilaah, risqaaga dee Ilaahay baa qoray, marka haddaad taqaanid fursadii dee waad ku shaqaysanaysaa wixii Ilaahay kuu soo dhibay. Alxamdulilaah rabbil caalamiin, marka dee wax weyn baa noo kordhay. Marka muddo hadda bishii 4 baa noo
socdaan lahayd in idinka taageero, maadaama aad ii sheegtay inaad doonaysaan inaad noloshiina ku maareysaan xirfadan aad barataan.
Dee wixii nala baray ayaanu haddii dee baan doonaynaa aanu ku shaqaysan lahayn, oo dee ama gurigaaga dhigataya ama meel yaroo aad leedahay dhigataya baanu u baahannahay. Marka alxamdulilaah,
barashada farsamada gacanta ayay sheegeen inay nolosha haweenka iyo qoysaska ay kor u qaadayso waxna ka tarayso. Cabdikariim Ulul, v o a, magaalada Laas Anood.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno, kooxda Leicester City ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa la wareegtay hogaaminta horyaalka Premier League kadib markii 2 iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Chelsea oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Leicester City oo sii hormarsatay hal kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League ayaa hadda haysata 83 dhibcood. Manchester United oo kaalinta labaad ku jirta ayaana haysata 73 dhibcood. Xidigaha kala ah James Maddison iyo Wilfred Ndidi ayaana ahaa dhaliyaashii labada gool ee kooxda Leicester City ay ku xasuuqeen kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Inkastoo ay ku jiraan kaalinta sagaalaad ee kala horeynta horyaalka Premier League isla markaana ay urursadeen 29 dhibcood, ayaa haddana kooxda Chelsea kulamadii u horeeyay ee xilli ciyaareedkan waxa ay ku bilaabatay si dardar leh, laakiin wixii ka dambeeyey xilligii Christmaska kooxda Chelsea ayaa hoos u dhac weyn u soo wajahay. 10 kulan ee ciyaareen tartamada oo dhan ayaana 5 kulan oo ka mid ah laga badiyay kooxda Chelsea. Kooxaha Everton, Wolverhampton Wanderers, Arsenal, Manchester City iyo Leicester ayaana ahaa kuwii dhagta dhiiga u daray. Guldaradii xalay soo gaartay kooxda Chelsea ayaa dabka ku sii shidaysa cadaadiskii saarnaa tababare Frank Lampard, iyadoo ay soo wajahday hubanti la'aan ka haysata shaqadiisa. Kooxda West Ham United ee kubadda cagtana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda West Brom Albion oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Labada gool ee kooxda West Ham United ay ku garaacday kooxda West Brom Albion ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Jordi Bowen iyo Michael Antonio. Goolka kaliya ee la timid kooxda West Brom Albionna waxa uu dhaliyay xiddigeeda Matheus Pereira. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doona, iyadoo kooxda Manchester City ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Aston Villa. Fulhamna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Manchester United ee kubadda cagta. Kulankii u dhexeeyay kooxaha Leeds United iyo Southampton oo lagu ballansanaa in caawa la ciyaaro ayaa loo joojiyey sabab la xiriira xanuunka COVID-19 oo laga helay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Cadiz ayaa waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Levante oo garoonkooda ku booqatay Real Valladolidna sidoo kale waxa ay barbaro 2-2 isla galeen kooxda Elche oo iyaguna ay marti qaadeen. Deportivo Alaves oo garoonkeeda joogtana waxa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana ugu soo horeeya kulanka u dhexeeya kooxaha Getafe iyo Huesca. Real Betis waxa ay garoonkeeda ku marti qaadaysaa kooxda Celta Vigo, halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Villarreal iyo Granada, waxaana kulankani uu ka dhacayaa garoonka kooxda Villarreal ee kubadda cagta. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Markana aan jileecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhageysanno codka Qamar Sugan.
intaasna dhegeystayaal, waxay noogu dili ilaahdeenee duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa ay maqalaan, tuwa baaga umudan. dhawaa taga mudan